Proč chudoba? Why poverty? Tak se jmenuje celosvětový projekt, který prostřednictvím veřejnoprávních médií pokládá otázku, proč žije v 21. století více než 1 miliarda lidí v chudobě. V dnešním On Air se nad širokým tématem chudoby zamyslíme spolu s dvěma odborníky. Do studia přichází rozvojový pracovník Tomáš Tožička, který působil jako koordinátor elektrifikačních projektů v Zambii a v Bangladéši. Druhým hostem je pracovník organizace Člověk v tísni Jan Černý, který se dlouhodobě věnuje sociálně vyloučeným komunitám v České republice.
On Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
Tak a oba zmiňovaní pánové teď už s námi tady ve studiu, takže já vítám Tomáše Tožičku, hezké odpoledne.
Dobrý den.
A Tomáše Černého, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Jana Černého. Tak asi úplně na úvod, ta kampaň Why Poverty si klade takové docela velikášské cíle pomocí veřejnoprávních médií, dokumentárních filmů a diskuzí chce oslovit údajně až 500 000 000 lidí nebo nějak zasáhnout. Já nevím, co by v ideálním případě podle vás, pánové, jakožto z pohledu odborníků, měla takováhle masivní kampaň, jako ta kampaň Why Poverty je v ideálním případě přinést. Co by se dalo čekat jako nějaký ideální cíl. Dá se to vůbec říct? Tak já nevím, kdo se toho chopí jako první. Tomáš Tožička.
Tak obecně tyhle kampaně v tom ideálním, v té ideální podobě mají sloužit k tomu, aby se veřejnost aktivizovala, aby ti lidé se začali zajímat o ty problémy, které se jich víceméně týkají, což chudoba teda je, protože ať už se podíváme na chudobu teda v té extrémní podobě, v těch, řekněme, rozvojových zemích, nebo na tu chudobu relativní, ale samozřejmě pro ty lidi, kterých se tohle slovo týká, velmi akutní v našich zemích. Takže tyhle věci jsou spojené, prostě nejde to oddělit a úkolem té kampaně, pokud je dobře vedená, by mělo být to, že se vlastně ta společnost začne těmi problémy zabývat na nějaké, řekněme, politické anebo i praktické úrovni, ale v tuhle chvíli je spíš o tu politickou.
Jan Černý by k tomu něco doplnil. Já nevím, já možná trpím nějakou skepsí vůči těmhle většinou masivním kampaním a nevím, jestli je to oprávněný nebo není.
Já taky, jako co se týče těch deklarovaných výsledků, ale samozřejmě jakoby každý zvýšení jako povědomí o tom, co se děje za humny, nebo co se děje v sousedním městě nebo v sousední ulici, je jako dobrý. No.
Ono vůbec ten pojem chudoba je tak strašně široký, že přesně nevím, jak bychom ho obsáhli nebo popsali, nicméně asi se všichni shodneme na tom, že v dnešním světě existují obrovské rozdíly mezi lidmi, že někteří z nás, někteří z jiných lidí vlastní soukromá letadla a někdo jiný nemá, dejme tomu, ani boty. Je to nějaký stav, který byl vždycky na světě, anebo je to nějaký výsledek, dejme tomu, koloniální éry, tedy něco, co by třeba přineslo až 20. 21. století? Nebo to tak bylo vždycky a jenom my se tomu teď věnujeme, protože zkrátka už máme tady u nás blahobyt a teď tady se charitativně obracíme a snažíme se někomu pomáhat, když to řeknu takhle hodně zlehčeně.
Tak samozřejmě ten stav tady v nějaké podobě byl vždycky, protože jako chudí tady jsou a budou a byli, ale ty opravdu enormní rozdíly, které v současné době vidíme, především majetkové, vlastně nemají obdoby. Jo, možná to můžeme srovnat jako někdy s faraony, ale tam nemáme jako ty statistiky, které mi nám to potvrdí. Ale to, co máme těch posledních, řekněme, 300-400 let, tak skutečně takovéhle rozdíly tady nebyly. Částečně to dáno tou koloniální a koloniální érou, tím dědictvím, které si neseme. To znamená, že ten bohatý sever, teda především ta euroamerická civilizace, byla postavena na tom, že vlastně využívala těch zdrojů z těch chudých zemí, což vlastně jako taky před tou kolonializací nebylo, protože my jsme měli obchodní styky, jako dneska tomu říkáme globalizace, ale jako Arabové, Evropani, Číňani, Japonci obchodovali jako po celém světě, to není nic nového, nicméně to nefungovalo, takže prostě někam poslali dělové čluny, obsadili ostrov, postříleli domorodce a začali si pěstovat třeba muškátový oříšek jenom pro sebe, jo, to přinesla až kolonizace a vlastně z toho plyne to obrovské bohatství, které teď je akumulováno třeba v té Evropě. Takže No a potom ten rozvoj vlastně industrializace a to, co vidíme dneska, ty obrovské zisky na straně těch některých korporátních subjektů a na druhé straně ty obrovské ztráty na těch států, jako to vidíme dnes, se to dotklo i nás v Řecku, ale my jsme to mohli sledovat desetiletí předtím úplně stejnou situaci v subsaharské Africe, v Latinské Americe, v Asii, tak to je vlastně něco, s čím by se mělo a samozřejmě i dalo politicky něco dělat.
To znamená, že podle Tomáše Tožičky relativně nová věc, v řádu stovek let stará. Podle Jana Černého souhlasil byste s tím tvrzením, nebo?
Souhlasil, a když to převedeme na tu Českou republiku a podíváme se na ty nové věci, na ten nový vývoj, jo, tak dneska vlastně bez mobilního telefonu nejste téměř člověk, potřebujete mít ten mobilní telefon, abyste mohl zavolat do těch anonymních systémů RVE nebo ČEZu, jo, tam si něco domluvit s nějakým anonymním automatem, vyúčtování.
S jakoukoliv velkou firmou, nebo nebudeme jmenovat.
Dobře, nemusíme jmenovat, ale tak ne, taková. Dobře. A zároveň je to třeba 20 let stará věc, jo, 10 let, já si pamatuju, když jsem telefon neměl a nic takového jsem nepotřeboval. Samozřejmě já mám schopnosti a lidi okolo mě mají schopnosti se ty věci naučit, moje rodiče už na to koukají trošku údiveně a mají potíže nějak s tím novým světem vyjít a zároveň v té chudé populaci se vyrůstají děti, kteří vlastně tu zkušenost nemají kde získat, protože ty jejich rodiče tuhle dovednost nemají, anebo nemají přístup k těm zdrojům, nemají ten mobilní telefon a nevědí, jak ten anonymní svět uchopit. Jo, ten náš svět je tak složitý, že i střední třída má potíže se v tom vyznat se ve smlouvách na pojištění, vyznat se ve smlouvách na leasing, jo. Věří prostě nějakým anonymním mechanismům.
Takže dá se říct, ale podle toho, jak to tady říkáte, že i v České republice, která je obecně brána jako takový docela sociálně vyrovnaný stát bez nějakých větších sociálních rozdílů, nebo alespoň tak nám to říkali ve škole, se ty rozdíly zvětšují díky těm věcem, které jste vyříkal, což je ten přístup k těm zdrojům?
No určitě, ty rozdíly se zvětšují a zároveň to třeba to školství zůstává takový podobný za Marie Terezie, jo, ta frontální výuka a předávání spíš těch nějakých znalostí nebo informací, než dovedností něco zařídit, něco v něčem se zorientovat. A to je to, co vlastně pak ty děti těch málo vzdělaných rodičů nepřekračují ten jejich vzdělanostní práh a trpějí takovou tu dědičnou chudobou, protože nedosahují vyššího vzdělání, než mají ty rodiče. Takže ten systém nějakým způsobem funguje. Samozřejmě na straně té veřejné správy a státu je možnost tady ty věci změnit a trpělivě na to čekáme.
Mě by zajímalo, Česká republika a chudoba u nás je zejména spojována s takzvanými sociálně vyloučenými lokalitami, o kterých se v poslední době hodně mluvilo, zejména v souvislosti s nejrůznějšími nepokoji a tak dál. Přesto, Jane Černý, mohl byste možná vysvětlit vůbec ten termín sociálně vyloučená lokalita a jak s ním souvisí, dejme tomu, ten termín chudoby?
Aha, no, zajímavá otázka. No je otázka, nakolik ty sociálně vyloučené lokality jsou nějaký politický konstrukt nebo komunikační konstrukt, je to prostě chudá čtvrť, jo, no to není nic složitýho, jo, lidi koukají na West Side Story, rozplývají se sebedojetím nad tím, jak tam prostě někdo někoho zabije a je to příběh velký lásky v chudý čtvrti, nebo koukají se na ten film o boxerovi, který se vyšplhal z chudého řezníka na špičku nebo na jiný ty klasický filmy z chudého prostředí, ale neuvědomuji si, že to je třeba věc sousedství nebo vedlejším regionu na Šluknovsku. Jo. Je to prostě tam, kde je velká nezaměstnanost, kde se rozpadla ta ekonomika a kde ty lidi nemají moc příležitostí si vydělávat na svůj na své potřeby prací. Jo. A to souvisí s tou chudobou, zejména příjmovou a s těma potřebama, které jsou tady v té tady v tom civilizačním okruhu kladený jako na každého rodiče a na každý dítě, že když chceš být úspěšný, tak jako proto potřebuješ mít nějaký základní jako kapitál, aby si mohl chodit do školky, aby ti rodiče mohli zaplatit obědy, kino, divadlo, jako různé věci, které se s tím vzděláváním pojí. Musí ty lidi mít nějakou sociální mobilitu, aby se mohli přestěhovat někam. Jo. Tady jsme jako svědky rozpadu trhu s bydlením po roce jako 90, kdy, já dopovím to krátce, kdy se vlastně převedl ten státní majetek, ty byty na obce a obce obratem ruky jako prodali, protože ten bytový fond byl podfinancovaný. Jo. Takže u nás je jako anomálie oproti jiným evropským státům, že vlastně není ten komunální trh s bydlením.
Nicméně, jak jste to nastínil, tak i ta chudoba v České republice je asi úplně stejná jako ta chudoba kdekoliv jinde. Je to nějaký omezený přístup k nějakým zdrojům a možnostem. Dá se to tak říct, že by zkrátka chudoba byla jenom jedna a vždycky ty její atributy by byly stejné, ať se jedná právě o třeba město někde v severních Čechách a město někde v subsaharské Africe?
Ještě bych tomu doplnil špatná veřejná správa. Mm-hmm. Jo, nebo skorumpovaná veřejná správa, že to je jakoby další atribut chudoby.
Mm-hmm. Tomáš Tožička, který má zkušenosti právě, dejme tomu, s těmi v uvozovkách exotičtějšími chudými zeměmi, tak by k tomu něco doplnil?
Já si myslím, že skutečně tím základním problémem v té chudobě nejsou sami o sobě ti lidé jako jednotlivé persony, jednotlivé rodiny, ale je to strukturální problém v naprosté většině. Nejde to prostě tak, že tady by bylo jako parta lenochů, který se sešli na jednom místě a teď nám jako vytvořili to, co vytvořil. Když se podíváme na ty věci a popíšeme to konkrétně, o čem tady Honza mluvil, a třeba podíváme se na ty Předlice v Ústí nad Labem, kde prostě došlo ke zběsilé privatizaci naprosto nezodpovědným majitelům, kteří v takové té naivní míře, v víře těch 90. let, co soukromé je dobré. A tady vidíme jako ty výsledky, když se jako nepřemýšlí a dělají se ad hoc kroky, které pak vedou k takovýmhle závěrům. Nejenom, že teda je tam chudoba, ale ještě jsme přišli o jednu historickou čtvrť města, která takhle skončila. Přišli jsme o ní jako v Teplicích a na Šluknovsku, v Masokombinátě a jako v dalších oblastech. Takže jako tady se musíme podívat na to a právě proto třeba ta kampaň. Jako pokud by byla dobře vedená, nebyla to jenom prostě čárka, kterou si nějaký média, režiséři a kulturní pracovníci a musím říct nějaký jako sociální aktivisti takhle odškrtnou, tak ta kampaň by měla vést k tomu, že se to ty lidi začnou uvědomovat a začnou si uvědomovat, že je v jejich zájmu, aby tohle to nebylo. Protože pokud my prostě budeme mít chudí, tak to znamená, že jsme sami chudí. Jo, protože prostě ty lidi se připravujeme o ten potenciál, který mají, kterým se můžou podílet na rozvoji společnosti, už jenom v tom, že můžou nakupovat, utrácet peníze, vyrábět věci, byť teda odpovídající těm znalostem, který mají. Jo, ale ta chudoba těch lidí vždycky je chudoba naše. To se prostě vrací nám. A takhle to platí teda ještě jako nakonec, třeba my v té naší kampani, kterou máme jako v Česko proti chudobě, hodně upozorňujeme na tu provázanost těch věcí. Mm-hmm. Jo. A jestliže prostě dnes vidíme, že existuje obrovská chudoba a obrovský vykořisťování těch pracovníků v těch jižních zemích, v jihovýchodní Asii, v Africe, co je výsledkem? Výsledkem je, že ten kapitál se přesouvá tam a odchází odsud. A jestliže my prostě nakupujeme levné věci, které prostě někde vyrábí děti, nebo ženy zavřený ve fabrice, která když začne hořet, tak prostě mistrové se zbalej a ty ženy tam uhořej, tak jestliže my kupujeme tyhle ty věci, tak prostě se nemůžeme divit, že zavřou textilku nám za rohem a prostě my přijdeme o práci. Tady je to provázaný. A pokud si to neuvědomíme, pokud nám to třeba podobné kampaně, nebo ta škola, jako to mluvil Honza, neřekne, tak prostě budeme ztracený.
Nicméně tím tady možná naznačujete takovou cestu, kterou by mohl přispět každý z nás, a to je nějaká ta moc, kterou má každý spotřebitel, protože hodně lidí asi tady u nás v Čechách si řekne, že vlastně ta chudba to je tak obrovský globální problém, že co já bych tady s tím jako malý člověk český mohl udělat. Takže je to tak, dá se skutečně tímhle třeba nějakým cíleným výběrem nějakých produktů, pokud teda nechci třeba finančně přispívat na něco, ale jenom budu uvědomněle takzvaně nakupovat, tak může tím jednotlivec něco změnit podle vás?
tak je to součást toho. Samozřejmě je to velmi důležitá součást. Neplatí to jenom na to, že budeme kupovat nějaký fairtradeový výrobky nebo biovýrobky, ale i lokální výrobky, že prostě dáme těm místním výrobcům možnost, aby jako něco vyrobili a my jsme to od nich koupili. Proto bude znamenat, že oni potom taky koupí možná něco od nás. Jo, koupí naše služby, kterým nabízíme. Ať už je to vaše rádio nebo prostě naše nějaké knížky nebo já nevím co, jo, to je prostě provázaný. Ale samozřejmě důležitý jsou tři pilíře. Jo. Jednak je to ta odpovědná spotřeba, odpovědná výroba. Druhý pilíř je prostě ta, řekněme, praktická práce, tak jak jsme tady o tom mluvili, prostě ta státní správa, i ti aktivisté, sociální pracovníci a pracovnice, že dělají tu dobrou práci. A třetí věc je, že všichni společně se prostě snaží změnit. To je kontinuální proces, prostě změnit ten politický systém tak, aby byl schopný zajišťovat skutečně ten důstojný život pro všechny. Proto tady ten politický systém máme. Žádný jiný důvod pro něj tady není. Pokud to nedělá, tak je třeba najít jiný způsob, jak to řešit.
To znamená, že to řešení, ať už se jedná o severní Čechy, Šluknovsko, nebo ať už se jedná o jihovýchodní Asii nebo subsaharskou Afriku, tak je vždycky nějaká kombinace vícero faktorů, které navíc trvají delší dobu, než že by se nějakým geniálním zázračným krokem dalo cokoliv změnit?
Tak, geniální postupy neexistují.
Pokud vám někdo řekne, že existuje nějaký jedno správný univerzální řešení, tak vemte nohy na ramena, upalujte pryč. Proto jsme tady měli. Já jsem zažil jako jenom ve svém jako nejmoc dlouhém životě asi 4 takovýhle jako univerzální řešení, které měly přinést jako lepší svět do téhle republiky, ani jednou to nevyšlo. Jo. Jako prostě žádný ideál se z toho nestal. A to ani nejde. Prostě to řešení musí odpovídat té konkrétní situaci, konkrétnímu času, konkrétním potřebám. Jo. A jestli tomu budeme říkat pravicový, levicový, komunitaristický, jo, to už je v podstatě jedno. Důležitý je, aby to skutečně zajistilo to, co je, jak jsem říkal, stěžejní, to znamená ten důstojný život a to, že prostě lidi nebudou strádat, nebudou na ulicích, děti budou prostě mít prostupný ten systém a budou moct dělat to, co skutečně chtějí a ne to, co jim naodkrojuje prostě jejich společenský postavení nebo nějaká nesmyslná školní výchova.
My jsme tady zmiňovali to, že obecně neexistují žádná rychlá ani přenosná řešení, která by se dala rychle a úspěšně uplatnit všude, kde se s tou chudobou v uvozovkách potýkáme. Nicméně z vaší zkušenosti a z vaší práce, z té, co už jste stihli vykonat za tu dobu, tak máte pocit, že se někde, kdekoliv, ať už to bylo v České republice, nebo ať už to bylo někde ve světě, něco povedlo, co třeba není přenositelné na nějaké další jiné místo, ale nicméně tam, kde jste se toho účastnili, tak to nějakým způsobem zafungovalo, ať už to bylo cokoliv?
Jako těch příkladů je hodně, jo. To není, že by to tak nebylo. Jde spíš teda o to, že, jak říkám, se tam využívají nějaké nástroje, které jsou efektivní a které efektivně fungují. Jo. Já nevím, když se máme prostě jako město před krachem Porto Alegre, které prostě před nějakými 20, 25 lety zavedlo participativní rozpočet, prostě řeklo, podívejte se občani, tak jako vy nám tady nadáváte, že to tady vedeme od 10 k 5, nebo ta předchozí garnitura to tak vedla, tak pojďte s náma se podívat na to, jak teda to město můžeme změnit. A dneska prostě na tom systému participuje 19% rodin, které jako žijí jenom v tom městě, ale dnes i v tom státě, teda v brazilském Rio Grande do Sul a v tisících dalších městech. Prostě to funguje a jako to město Porto Alegre i další města, jako Sendeny nebo další, se prostě zvedly a ukázalo se, že ti občané mají mnohem efektivnější řešení. Jo? A takové ty výhrady politiku, jakože občani budou dělat jako ty populisty kroky a budou si chtít stavit bazény a cyklostezky a sázet kytičky. Ne, to dělají politici. Jako. Občani chtějí prostě, aby to město fungovalo nějakým stylem a nepotřebují jako před politickýma volbama natírat zábradlí. Jo, proto je netrápí. Je trápí, že prostě se nedá jezdit po chodnících s kočárkem, že prostě jsou nebezpečné křižovatky. A to jsou věci, které nejsou moc populární, protože když opravíte křižovatku, když politik opraví křižovatku, tak jako co to si někdo třeba možná ani nevšimne. Jo, všimne si to pár maminek. Jo. Když to ty lidi, když se prostě sejdou a mluví o tom, tak to dokážu řešit. Takže já si myslím, že hledat ty nástroje, kterými dokážeme lidi zatáhnout do těch věcí veřejných. Nikdy to nebude prostě naprostá většina, jo, budou to zástupci rodin, bude, ale jako dáme těm lidem prostor, budeme mít zpětnou vazbu, politici budou mít zpětnou vazbu a budou se snažit to řešit. To si myslím, že je řešení. A na té politické úrovni třeba takovýhle kampaně, jako byla kampaň za oddlužení zemí třetího světa, petice, kterou podepsalo 22 milionů lidí, největší petice na světě v historii. A jako skutečně jako nikdo tomu nevěřil, jako ty řešení, které tenkrát jsme nabízeli, zase diskutovali, předkládali politikům. Jako na začátku se jim smáli, jo. Nakonec to prostě organizace, jako je Mezinárodní měnový fond a Světová banka, vlastně převzali a udělali to tak, jak jsme jim to navrhovali, já nevím, 8 let předtím. Takže jako ty člověk nesmí být jako zase velký pesimista, jestli to s tím optimismem taky přání, ale to my Češi nemáme ve zvyku stejně, ale jako ty možnosti jsou a jenom je třeba se jim otevřít a hledat je.
Jan Černý by taky doplnil nějaké pozitivní příklady.
No my máme taky pozitivních příkladů spousty. My spolupracujeme s 3,5 tisícem rodin v České republice v 60 městech a jako každý den jako se těm rodinám něco podaří. A my jsme vlastně spíš takový jako průvodci, že jako doprovázíme na té jejich cestě, když oni chtějí nebo mají tu potřebu, aby jsme jim poradili, jak jim poradíme, někdy je zastupujeme. A co mě jako napadá, tak s náma v tom je 300 dobrovolníků jako ročně, který chodí dvakrát týdně doučovat do rodin děti, který to potřebují. Tak jako těhle třeba 300 dobrovolníků jsou super kluci a holky, jakoby, který vlastně se nebojí jít do těch, jak jste říkala, jako blbých čtvrtí a sedět tam v těch rodinách, pít kafe a učit se a ukazovat těm rodičům, jako jaká je vlastně ta cesta k tomu úspěchu ve škole.
Hmm. Takže nějaká aktivní participace a zapojení se, to vyplývá asi z těch všech úspěšných příkladů, které jste uvedli. Zkrátka ne pasivita.
Jako to je jasný. Já si myslím, že v Čechách pořád ještě hodně převažuje takový ten paternalistický přístup k těm takzvaným klientům. Už vůbec jako říkat jim klienti, jako podle mého trochu příšerný, ale nebo příjemci pomoci, ještě, nebo něčeho příjemci. Jo, jako vy, ještě k tomu, jako jsou to lidi, kteří jako často si to zaplatil, jako jsou třeba jako nezaměstnaný nebo nemocný. Tak jako to jsou lidi, kteří prostě do toho systému jako hodně přispěli. Takže jako já si myslím, že skutečně bychom se jako ten nevládní, ale ten státoprávní nebo ten správní sektor měli učit víc, jak zapojit ty lidi, jak pracovat s nima. No je to těžký, je to dlouhotrvající, špatně se na to píšou projekty, proto jako jsou vrátili ty projekty, jako tak to uděláme takhle, jako my to za ně vymyslíme, uděláme pro ně jako krásný budovy, on tam potom nikdo jako nebydlí, ale to bohužel nefunguje. Jo, jako pokud se to opravdu jako neudělá s těma lidma, tak vymýšlíme, jakoby, jo, zase jako je prostě ty lidi něčeho lámeme a jako nefunguje to, no, tyhle techniky na tom západě ukázaly, že to je funkční a my bychom jako to měli taky nějak přijmout.
Takže asi obecně takový ten koloniální přístup, jakože bílý muž přináší dobro kamkoliv z té vyšší pozice, tak to nefunguje nikde, ať už je to v Africe, ať už je to u nás v České republice.
Takže já jsem tady nikdy nic funkčního takového neviděl. Rozhodně ne dlouhodobě.
Takže rovnostářský přístup.
To není rovnostářský přístup, to nebo jako můžete tomu říkat rovnostářský, ale já bych mnohem víc použil ten participativní. Hmm. A jako spočívá to v tom, jako když tu použijeme tu frázi těch, řekněme, neoliberálů, jako že ty lidi o sobě musí rozhodovat sami. Ano, ale tak jim jako k tomu dejme prostor. Jo, jako jestliže tohle říká člověk, který bere 100 tisíc, jako pan ústavní soudce Balík, jehož otec byl právník a tak dále.
Tak toho tak tady jako nemáme, tak by se k tomu nějak vyjádřil. Ale
nemáme, ale jako máme ty nadávky, které on říkal na lidi, kteří tady taky nebyli jo, u toho. Takže jako jestli se takhle člověk vyjadřuje o lidech, kteří prostě neměli tu možnost, jako on, aby jako, který jeho otec profesor práv na Karlově univerzitě protáhl systémem. Jo.
Takže zkrátka, to by se tady pan Balík k tomu musel nějak vyjádřit. Nicméně
ale ani ty nezaměstnaný měl možnost se vyjádřit k tomu, že jsou
lenoši. Nefunguje.
Nefunguje.
Tím bychom to asi ukončili, aby nám to tady všechno fungovalo. Já děkuji za návštěvu Tomáši Tožičkovi a Janu Černému a doplním, že kampaň proč chudoba pořád ještě pokračuje. V České televizi běží několik z těch dokumentů, které vznikly v rámci téhle kampaně. Jinak asi víc informací o práci Člověka v tísni na webovkách, taky na webovkách rozvojovka.cz, to je rozvojovka.cz. Tak děkuji za návštěvu, pánové, ať se daří.
Taky pěkný večer.